Dette er en bonusepisode med hele intervjuet jeg gjorde med Klaus Hyttel og Therese Melen Ødegård fra CF Møller Arkitekter. I denne episoden vil du bli bedre kjent med hvordan en arkitekt tenker om det å tegne sykehus. Vi snakker om hvorfor det å tegne sykehus ofte ikke er en arkitekt sin drøm, men at det er veldig meningsfullt for de som velger det. Og så går vi i dybden av temaer som viktigheten av lys, effektivitet, helende arkitektur og mye, mye mer. God lytt! Man kan godt starte da med deg, Therese. Kan ikke du bare fortelle kort hvem du er og hvor du, din rolle?
Ja, hei. Jeg heter Therese Mellødgaard. Jeg er arkitekt i CF Møller og leder vår avdeling her i Oslo.
Mm. Og du, Klaus?
Ja, jeg hedder jo Klaus Hyttel og har vært partner i mer enn 30 år i CF Møller. Og det er blant primært arbeidet med sykehusprosjekter. Mitt første sykehusprosjekt, det var faktisk Ahus i Løvenskog utenfor Oslo, hvor vi vant en stor konkurranse, hvor vi nettopp, håper jeg og tror jeg på, vant, fordi vi hadde en helt særlig tilgang til sykehusprosjekter, hvor vi virkelig tar det alvorligt, at vi har en mulighed for at lave helende arkitektur. Normalt så siger vi healing architecture, men altså, det er jo det, det handler om, at vores omgivelser kan have en vigtig rolle på, hvordan vi føler os, når man er i strukturer. Og kæmpe store strukturer som sykehuse kan være helt forfærdeligt, især for patienter og pårørende. Og der skal ikke så meget til, hvis man bare har den rigtige tilgang. Tidligere, der har det jo været sådan, at når man lavede sygehus, så tænkte man kun på funktion. Og det er selvfølgelig vældig, vældig vigtigt. Men ved at kombinere funktionen med nogle helende evidensbaserede tiltag, jamen så lige pludselig så opnår man en helt ny situation. Mm. Ja, det var, jeg ved ikke, om jeg kom for langt væk fra dit spørgsmål.
Du kommer rett inn i essensen. Ja. Og vi må inn dit, men jeg vil bare også høre litt mer før det. Altså, fordi det å jobbe med sykehus er jo ganske sånn komplekst, har jeg forstått, og teknisk. Og kanskje, altså, hva var det som gjorde at du ønsket å gå inn i det med sykehusarkitektur? Eller helsearkitektur?
Altså for at være helt ærlig, så var det ikke noget, jeg drømte om. Altså som arkitekt, så drømmer man jo altid om at lave museer og store, vældig flotte bygninger. Men der var ligesom en plads i CF Møller til at skulle overtage stafetten på sykehuset. Så jeg var lige blevet en helt ny partner i CF Møller, og så blev man inviteret til projektet i Løvenskog Ahus, og så kom jeg til at stå i spidsen for det projekt. Der var selvfølgelig erfarne sykehusprojekter og funktionplanlægger med, men det blev ligesom startskuddet på, at jeg så siden da har været i spidsen for store sykehusprojekter i CF Møller.
Mm. Og hva er det du brenner for i det arbeidet der med sykehus? Hva tenker du står på spill i det arbeidet der?
Jamen, altså det jeg hurtigt så, det var, at når man arbeider, altså det var, Ahus var det første sygehus, hvor man begyndte at arbejde med meget, meget store sygehuskomplekser, hvor man kan sige, der har jo været både i Norge og i Danmark, og ja, for så vidt i resten af verden, der var sygehus forholdsvis regionale og små, men behovet for, at man havde alle kompetencer på et sted, gjorde, at sygehuset blev større og større. Hvis man både skulle have forskning i akutmodtaget, skulle have alle discipliner, jamen så ligger det implicit, jamen så bliver det meget store sygehuse. Og når du har store strukturer, ja, så har du jo også en mulighed for at arbejde med nogle store, interessante rumligheder. Og det der det bærende element i eksempelvis Aarhus, det er jo den store hovedstrøg, altså det hele den logistiske opbygning af sygehuset. Og der indså jo, at jeg havde jo mulighed for at arbejde med rummelighed på en måde, som jeg faktisk ville tillade mig her 30 år senere at sige, ikke 30 år senere i forhold til Aarhus, men det at have været involveret i sygehuset, at det er det bedste, der er sket for mig rent fagligt, fordi et, du kan gøre en forskel, og hvis du er med på at insistere på at arbejde med sygehusprojekter, med de helende aspekter samtidig med, jamen, så er der virkelig mulighed for ikke bare at lave et velfungerende sygehus, lave et sygehus, som folk er glade for at komme i, men også at lave stor arkitektur inden for de rammer, der er i sygehus.
Og Therese, du er jo daglig leder i CF Møller, og har jo sikkert sådan så lidt sådan oversigt over ulike projekter inden for helse og sykehus, som dere jobber med. Hvad tænker du er vigtigt for dere i disse projekter?
Ja, men jeg kender mig godt igen i det Klaus siger, sådan allerførst i forhold til dette med at arkitekter gerne vil ind og tegne kirker og museer og disse flotte, gode byggene. Og da jeg også kom ind i CF Møller, så kom jeg for første gang ind i et sykehusprojekt, en stor plan- og designkonkurrence, hvor vi skulle vinde, håbe på at vinde et sykehusprojekt, og det gjorde vi heldigvis. Men da var det en god kollega, som sagde til mig, ja, men Therese, hvis du har været igennem et sykehusbygg, så kan du tegne alt, fordi det er så vanvittigt komplekst. Du står med så mange ulike brukergrupper, og du står med så mange ulike tekniske krav og funktioner, som skal arbejde sammen. Og det at skulle jobbe som arkitekt, og skulle i det hele taget klare at få til kvaliteter inden for det komplekse bilde, det er ganske godt gjort. Så det er på en måte en, jeg synes, en liten sånn ekstra honnør til de arkitektene, som faktisk tar den utfordringen. For det er en utrolig god samfunnsviktig jobb. Så på en måte klare å få til god kvalitet innenfor det komplekse bildet, det tror jeg er akkurat svaret på det spørsmålet der. Det er ekstra viktig.
Og hva som er god kvalitet på et sykehus? Klarer du å si det litt sånn kort? Hva er kvaliteter man absolutt bør ha på et sykehus, som utover sånne standard tekniske krav, da?
Ja, fordi det er jo her det utfordrende bildet kommer. Man kan jo si at vi har de tekniske kravene, og innenfor de tekniske kravene så ligger det også en del kvaliteter. Ikke sant? Vi har jo dagslyskrav, vi har jo krav innenfor universell utforming, ikke sant? Men det å kunne få til gode rom som gir gode omgivelser, og blant annet for å ta Ålesund sykehus som et eksempel, så handler det om trygghet. Og blant annet det å skape et godt miljø for pasientgruppen, og det å skape et godt miljø for de ansatte som er der, det kan gjøres på mange ulike måter, men der handler det om å skape en god, trygg omsorgspleie for den sårbare pasientgruppen. Og her ble jo det gjort i dette kenguru-konseptet som du snakker om, da. Det er jo på en måte en av de viktige kvalitetene. Og det finnes jo mange måter å på en måte jobbe med kvaliteter, gode kvaliteter innenfor et sykehusprosjekt, og der går vi inn på logistikk og funksjon og sykehusstrukturer. Men det å kunne jobbe med gode rom, skape trygge gode rom med gode forhold innenfor de rommene, og ikke minst også legge gode kvaliteter innenfor fellesfunksjonene. Der er for eksempel glassgata i Ahus, gode store atrier. Det vil jeg kanskje si er i hvert fall noen av de kvalitetene som er viktige å jobbe med. Fordi vi ser pasientgrupper som er enten er poliklinisk, eller som også ligger inne i et lengre opphold. Så det å kunne dekke kvalitetsbildet innenfor de ulike gruppene, så det er et stort spørsmål. Men for det er veldig, veldig mye å ta hensyn til. Jeg kan legge til et punkt til, da.
Ja, kjør på.
Som jeg har veldig lyst til å fortelle, fordi CF Møller fyller jo faktisk 100 år i år. Så jeg må liksom benytte anledningen for å skyte inn akkurat det, da. Og i den forbindelse så har vi laget en film. Og der filmer vi blant annet en portør som arbeider på Ahus. Og Ahus er jo som sagt også formet med fløyer og en glassgate som på en måte er dette hjertet i bygget. Men denne portøren her, han forteller egentlig hvordan han beveger seg i bygget, og at han egentlig har muligheten til å se ut. Han har muligheten til å se ut på naturen, trærne, himmelen. Og i motsetning til Ålesund sykehus så ligger jo Ahus ikke i en by. Det ligger jo egentlig omkranset av natur. Men han beskriver jo egentlig hans hverdag, og at det beste med bygget er egentlig dette åpne tak hvor han kan se ut, og bruken av treverk osv. som gjør egentlig bygget levende, mer levende, mener han. Men det han beskriver også er jo det at han stopper i denne glassgata, og så tar han små pauser i hverdagen. Og sånn sett egentlig fra et arkitektperspektiv, så hører jeg egentlig at denne portøren forteller om egentlig tre viktige ting. Og det ene, det er funksjoner. Det er at man alltid kan se ut, ikke sant? Det er lett å orientere seg i dette bygget. Og så forteller han om funksjonelle krav. Han forteller om dagslyskravene som er overholdt. Og det forteller jo om at disse funksjonene er plassert riktig. Men det siste som kanskje samler det hele, det er jo egentlig arkitekturen. Det er jo hvordan han selv egentlig opplever bygget. Og han beskriver jo da egentlig sin egen opplevelse. Han beskriver jo da kvalitetene som han ser ved bygget i sin arbeidshverdag. Så det å egentlig høre det, sånn som du innleder, med brukerne som forteller at dette er et godt bygg, det er jo egentlig også å beskrive en god kvalitet.
Ja, og det var jo litt sånn spesielt når jeg snakket med Det var en pappa, da, som hadde vært der en uke med sønnen sin. Og jeg skulle intervjue han, han hadde gått med på det. Han så kjempetrøtt ut. Og jeg ble så nervøs, for jeg tenkte sånn Herregud, nå skal jeg spørre deg om arkitektur, liksom. Det driter vel du i. Du sitter der og tenker på ungen din, liksom, og hvordan det går med han. Og jeg bare Ja. Hvordan opplever du liksom å være her, da? Og da sa han jo det Nei, jeg tenker ikke så mye på at jeg er på et sykehus, egentlig. Jeg føler jeg er på et hotell, og det er deilig. Da kan jeg liksom glemme litt hvor vi er. Det er jo òg en opplevelse, ikke sant? Bare få lov til å glemme litt. For det sykehuset er jo skummelt. Og veldig sånn fremmedgjørende, fordi alt skal være så himla hygienisk. Så det syns jeg var Da tenkte jeg sånn Ok, nå har jeg nok. Jeg skal ikke plage deg mer. Takk.
Nei, det er så bra. Det er jo akkurat de tingene vi sitter og tenker på. Hva er det som gjør at dette her på en måte skal gå bort fra det instituttpregede rommene? Veldig fint.
Ja, og så var det én ting til, Dag, og det var jo det at jeg sa Noe jeg har lagt merke til, sa jeg da, er at det er veldig store vinduer her. Det er veldig lyst, og særlig i oppholdsrommene, da. Og da sa han Det har jeg ikke tenkt på, men når du sier det, er det utrolig deilig. Det er helt sant. Så det er jo bare en bekreftelse. Men
Ja,
man
kjempebra.
går kanskje ikke rundt og tenker sånn Hva er dette for et rom? Og det er liksom ikke der man er, da. Men det påvirker en litt sånn underbevisst, kanskje.
Men det er jo netop en af de ting, som vi tager udgangspunkt i, uanset hvor kæmpe store strukturer. Nu kan man sige, barne- og ungdomscenteret i Ålesund er selvfølgelig en lidt mindre skala og ligger som en solitær bygning ved siden af det store sygehusstruktur. Men det er, at der hvor man tryghed, det handler om dagligdag. Og jo mere tingene minder om dagligdagen, jo mere tryg er du, også i forhold til, altså når vi snakker om logistik eller bevægelse rundt, at man bevæger sig naturligt på en måde, man kender fra sin dagligdag. Det vil sige, at vi prøver at tage nogle ting fra dagligdagen og trække dem ind i sygehuset og bruger det til at bygge hele sygehuset op på nogle referencer, som er genkendelige.
Kan du fortelle litt om hva slags sted var barne- og ungdomsavdelingen før arbeidet deres begynte?
Ja, men altså, Ålesund sygehus er jo sådan en typisk typologi, som jo blev bygget fuldstændig generisk rundt i hele landet. Det foregik i Norge, det foregik i Danmark. Man havde en skabelon, og alt tog udgangspunkt i funktionalitet. Alt tog udgangspunkt i, hvad for nogle funktionsforløb havde den enkelte overlæge. Og det kan man sige, den del har vi jo stadigvæk udgangspunkt i, men vi lægger en lang række andre parametre ind, således at man kan sige, for eksempel, vi begyndte jo at snakke om patienten i centrum frem for lægen i centrum. Men det er jo ikke gjort med det. Det er også den pårørende i centrum, men det er så sandelig også personalet og dermed lægen i centrum. Fordi hvis lægen og personalet ikke har gode forhold, jamen så præsterer man ikke godt. Så det, når vi snakker sikkerhed, som jo er kæmpevigtigt på et sygehus, jamen jo mere dagslys vi får skabt omkring de enkelte grupper og også personalet, altså jo mere friske og bedre præsterer man. Og heldigvis så er der jo noget evidens, der siger, hvor kæmpe betydning dagslys har. Da vi startede i Norge, der var der ikke, krav om dagslys i en arbejdsplads. Det er noget, der er kommet senere. Så det, at vi kom og insisterede på, at der skulle være dagslys i alle rum, hvor personale kom, det var faktisk ret nyt. Og man kan jo synes, det er helt banalt i dag, fordi det alle er enige om, at dagslysets betydning, og det er også kommet ind i lovgivningen. I Danmark var der allerede dengang en lovgivning omkring, at hvis der er et rum, hvor der er arbejdsplads, så skal der være dagslys. Så vi var ligesom lidt på forkant og havde ligesom inkorporeret det som en naturlig del i måden at tænke sygehus på. Mm. Og det er jo også det, man kan sige, hvorfor ser Ålesund sygehus barnecenter ud, som det gør? Jamen ved, at man skaber et gårdrum i midten af strukturen, jamen så trækker du jo også dagslyset ind i strukturen. Og det giver dig også nogle bevægelser, frem for at det bare er en gang, hvor der ligger rum på begge sider. Så når man går langs de her gange, jamen så kommer man pludselig til et sted, hvor man oplever lyset. Og det har været det parameter, der var altafgørende for, hvad er det for en struktur, vi kan skabe på det her sted.
Mm. Ja, og det var jo veldig sånn synlig eller tydelig, dette gårdsrommet. Og det, ja, det var veldig fint. Men nå er jo dette ikke et helt, det er jo ikke bare et vanlig sykehus, alt det på seg, det er jo en barne- og ungdomsavdeling. Er det noe som er spesielt viktig da, når man skal tenke på at det er for barn? Er det noe annerledes som da trer frem?
Ja, man skal jo lave det på børnenes præmisser også. Men det, som egentlig er det allervanskeligste, synes jeg, med et barnecenter, fordi et barnecenter, det er jo op til plus 18 år. Det vil sige, det er jo også et ungdomscenter. Så hvis vi laver det for barnligt, så at sige, jamen så mister vi så de unge mennesker, som jo ikke vil bryde sig om og betragtes som et liten barn. Så man skal ligesom have nogle generelle kvaliteter, som rækker ud over en bestemt aldersgruppe. Så man prøver at ramme nogle generelle kvaliteter i sådan et sted. Men det er da klart, at det at få det farverne ind, og i Ålesund, der har vi jo brugt med farvede glasplader, så det er jo lyset, der farver, det vil sige, man får nogle meget flotte farvespil, og der kan man sige, der går vi nok lidt længere i at lave en oplevelse, som er uventet i et sygehus, som vi i højere grad mødte god forståelse og anerkendelse for i et projekt som Ålesund.
I opstarten av dette prosjektet, så, eller i bestillingen, så var det jo helt sikkert en hel del med problemer eller utfordringer som skulle løses. Kunne du sagt noe om de viktigste utfordringene dette prosjektet hadde som skulle løses?
Ja. Nu var det sådan, at jeg faktisk selv fik et vældig for tidligt født barn. Så jeg har selv opholdt mig 3 måneder i sådan en afdeling. Og som var en afdeling, som var en gammeldags afdeling, hvor der overhovedet ikke var taget hensyn til, at forældrene skulle overnatte og bo der, og alle de ting, som gør, at man er jo en særlig sårbar situation. Ikke bare barnet, men så sandelig også forældrene. Og derfor så var det fantastisk at få lov til at prøve at lægge nogle af de egne erfaringer ind. Ikke bare som arkitekt, ikke bare i forhold til at arbejde med sygehuse, men faktisk have oplevet det på egen krop. Så nogle af de ting, som vi prøvede at lægge ind i det her projekt, det var netop, at det kan være så hektisk at være midt i det, så du har brug for ligesom at komme ud af den meget intense situation, det er at stå med et lille, for tidligt født barn. Så det, at vi lavede det her, hvor man kommer ud i et rum, som slet ikke hænger sammen med resten af sygehuset, hvor man har kig ud over fjord og fjeld, som netop var, at man ligesom både kunne være tæt på sit barn, men også kunne have lov til at trække sig væk og ligesom være i en anden situation end hele tiden og være i de der meget intense rammer, som det er i den situation. Det var i hvert fald et meget vigtigt parameter at få med.
Altså den vekslingen.
Men ellers så vil jeg jo sige...
Ja. Rekreation på en måte, eller det at kunne trække sig tilbake eller ut. Eller...
Ja, rigtigt.
Ja. Mm.
Men ellers så kan man sige, vi har jo den her, vi har sådan en huskeliste, hvad der er vigtigt, ikke? Og der er dagslyset er den aller vigtigste parameter. Men det handler også om det, vi med et fint engelsk ord siger wayfinding, at man føler sig man hele tiden føler sig orienteret, når man er. Man ved hele tiden, hvor man er henne i huset. Der er kig til grønne omgivelser, der er adgang til legearealer tæt på, og materialer. Altså, vi har jo forsøgt i de offentlige rum at arbejde med træet. Vi kunne ikke få lov til at arbejde med træet i selve, ikke så meget i selve sengerummene, som vi har haft held og mulighed for at gøre senere. Dengang var man meget bange for, at trægulvet kunne give problemer med bakterier osv. Det er man ikke bange for i dag. Så man kan sige, der var nogle ting, vi gerne ville, men som tiden simpelthen ikke var moden til. Men vi fik overbevist om, at det kunne vi godt gøre i fællesarealerne. Og der kan man sige, der har vi jo så fået endetrægulvet ind, og vi har kunne arbejde med nogle overflader og materialer, som vi ikke helt kunne gennemføre i resten af projektet.
Mm. Og så kan jeg også lægge til det, at vi altså sykehusplanlægging er jo stadigvæk i udvikling, men kanskje en utfordring man møter til stadighet, og det gjelder jo egentlig stort sett de fleste projekter. Det handler jo om effektivitet og effektiv logistik. Ofte så står man jo kanskje med en utfordring at dagens drift er kanskje utdatert. Vi har kommet videre i teknologi, vi har kommet videre i hva vi har funnet, så kan effektivisere arealene ytterligere. Og det har jeg også forstått var en utfordring her ved Ålesund sykehus, og noe de ønsket å løse. Så det å klare på en måte å komprimere og effektivisere romfunksjonene, det stod også sentralt, og det klarte man egentlig å få til her, hvor funksjonene her ble det fordelt oppover 3 etasjer og rundt dette atriet. Og det er også sånn som Klaus her sier i forhold til korridorene, at her ser vi ikke på en endeløs korridorvandring, vi ser faktisk på en mer sirkulær bevegelse rundt et atrium og rundt på en måte de sentrale funksjonene, som gjør egentlig det at du får flyttet de rommene med dagslyskrav ut i fasaden, og det har jo gitt her en bedre utnyttelse, og hvor du kan egentlig jobbe med en mer kompakt form.
Men det er jo netop det, at vi forsøker på, det er Vi laver jo også simulering af de arbejdsgange, som personalet har, for netop at sikre, at det både er effektivt og komprimeret. Men i stedet for kun at se på det, så insisterer vi på at få de andre aspekter med. Og derfor alt, hvad man laver, er jo et kompromis. Det er klart, at hvis vi kun skulle, når man er for eksempel er over at se de amerikanske sygehuse, de har kun et parameter, måske er de kommet længere i dag, men i hvert fald derfor 15 år siden, der havde de kun et parameter, det var funktionalitet og at have de vigtige personaler i midten, og så have alting udenom. Dagslys betød ingenting, der var ikke andet, der betød noget. Og ja, de går nok lidt færre skridt, men jeg vil også tro, når de kommer hjem efter en arbejdsdag, så er de måske også mere trætte. Ikke fordi, at de ikke har gået, men fordi det hele, man mangler dagslys, alt bliver så, der er ingen andre sanser, der bliver stimuleret, end lige det og fokusere på sit job. Og der, ja, kan se, de går lidt længere skridt, men det er så prisen for at få alle de andre parametre med.
Så tenkte jeg jo bare skulle nevne, Klaus, at hun, Irene Takvam, som var avdelingsleder, hun hadde jobbet der i 35 år, og hadde vært med i hele prosjektet opp mot byggingen. Og hun fortalte at hun hadde en litt tilsvarende erfaring som deg. Hun fikk et sykt barn da, og i det gamle bygget, og hadde opplevd som pårørende dette med liksom ikke få luft. Hun ja. Satt liksom på det rommet, og det var ikke, du måtte liksom ned 10 etasjer for å komme deg ut. Og det kunne hun jo ikke, fordi hun kunne ikke gå fra barnet sitt. Og hvordan hun bare, den der klaustrofobiske følelsen at veggene bare liksom falt i hodet på henne. Og hun opplevde det så fantastisk med den nye avdelingen, at det var liksom mulig å få litt luft mange steder, litt sånn her, litt der, trekke seg litt ut.
Ja, og selv om den kun i sygehussamlingen er 3 etager, så har vi jo, og dermed er der ikke så langt til at komme ned og ud, så har vi jo alligevel på alle etager lavet mulighed for at komme ud på balkoner, både for specifikt for personalet, men også for pårørende og patienter, om det er muligt i deres situation. Så det er jo et helt afgørende parameter. Hver gang vi foreslår balkoner, så er folk jo vældig nervøse. Åh nej, det er svært at administrere i dagligdagen, og så skal der et personale med ud og så videre. Men der er nogle ting, hvor man bare skal blive ved med at insistere, fordi det har en betydning, som rækker ud over det, man lige umiddelbart tænker, er det nu også nødvendigt?
Og det vi egentlig snakker om nu er jo på en måte disse bløte værdierne, ikke sant? Det er de værdierne, der er vanskelige at prioritere, fordi at du kan sige, at når vi leverer en plan designkonkurrence, så har vi store visioner, ikke sant, om hvad dette bygge skal bli. Og alle sammen som sitter på projektet tænker at dette her kommer til at blive kæmpeflot. Men realiteten er det, at når vi kommer ind i projektet, så er det økonomi, du kommer ned til. Og dette har jeg til gode at se, ikke er en udfordring i nogen projekter. Men det som da vi da ser på er jo det, at det er jo vanskeligt at skulle sige, at vi trænger ikke det ventilationsanlægget. Nej, vi trænger ikke den konstruktionen. Det er noget, du absolut trænger for, at bygget skal stå oprejst og for, at mennesker skal være inde der. Men det vi ofte går på kompromis med, det er jo kvalitetene. Og vores jobb som arkitekter handler jo egentlig om at begrunde, hvorfor de er så vigtige. Og da er jo vores ting at hænge os egentlig på de tekniske kravene, men det handler også af det, vi snakker om nu, egentlig kunne dra ind den erfaringen for at sige, hvorfor disse tingene er så vigtige. Hvorfor skal vi beholde treverk? Hvorfor skal dette ligne på som om det er ikke en institusjon? Hvorfor skal vi komme inn og prioritere å bygge inngangspartiet i dobbel etasje? Hvorfor er det så viktig å få disse pausene og se ut på trærne? Jo, det er egentlig den erfaringen som vi sitter og snakker om nå, som brukerne har.
Og så kan man jo selvfølgelig si, men hvorfor er den erfaringen så viktig? Vil det få noen konsekvenser om den erfaringen er litt dårlig? Vil man ikke bli frisk uansett?
Jo,
ikke
det
sant?
vil man da
Det høres ut som en lege har sagt.
Nei, jeg bare tenkte, hva argumentene mot? Altså.
Ja, ikke sant?
det der har reddet oss i den slags diskussioner, det er jo, at der er evidens for betydning for rekonvalescensen, altså hvor lang tid man er indlagt, hvis man har dagslys, alle de her ting, vi snakker om, og hvis man ikke har. Og det, man skal også være klar over, det er, at desværre så ser man ofte nogle processer med meget store projekter, hvor der er nogle rådgiver inde til at definere nogle rammer, og så kommer så arkitekter senere hen. Jeg er sikker på, at det her, det vil aldrig være lykkedes for os, hvis ikke vi inden for CF Møllers rammer også havde funktionsplanlægger, også havde forstand på kapaciteter, logistiske sammenhænge osv. Så hver gang, at der var nogen, der sagde, ej, det duer ikke, fordi det er ikke så godt for funktionen, så havde vi vores egen erfaring og kompetencer til at sige, jo, hvis vi gør sådan og sådan, så kan vi både få dagslys og en god funktion. Og det er måske, ja, tillader mig at sige, den allervigtigste lære. Jeg ser desværre i dag, at man laver nogle processer, hvor der er nogen inde og tager en del af hele rådgivningen. Så kommer der nogen, der skal overtage den. Og hver gang man skifter rådgiver undervejs, så går der vældig meget tabt. Og du lykkes aldrig at få tingene til at være en helhed. Og det vil jeg tillade mig at sige, at man også kan se ret tydelige eksempler på i nogle af de store sundhedsprojekter i dagens Norge og Skandinavien for den sags skyld.
Mm. Og det er jo forhold, som man ikke helt rår over, da. At folk forsvinder og bliver skiftet ud. Og
nej, men der er en tendens til, så laver man et udbud på bygherrerådgivningen, så kommer der et udbud på funktionsplanlægning, så kommer der et byggeprogram, og så kommer der en arkitekt og ingeniør ind. Hvis man er i stand til at favne hele processen, så får man jo en helt, helt anderledes integreret forståelse for alle de her komplekse ting. Jo, altså, som Therese siger, jo mere kompleks tingene er, jo større er chancen for, at det der ender med, egentlig ikke favner alle de vigtige parametre. Så er der nogle enkelte parametre, der får lov til at være styrende, og så taber man muligheden for at lave velfungerende, rare omgivelser, som også har en helende indflydelse på dem, der er der.
Var det noget, som var vanskeligt i processen med Ålesund sykehus? Var det et punkt, som var specielt kritisk?
Altså, jeg vil sige, det er altid vanskeligt at arbejde med sykehus. Problemet med sykehus, det er, det starter med, at der er nogle politikere, der sætter nogle penge af til et projekt, og det er som regel altid for få penge. Man har en eller anden idé om, at man samfundsmæssigt skal man have mest muligt for pengene. Men hvordan definerer vi, hvornår får vi mest muligt for pengene? Derfor kan man sige, det at skabe en struktur, hvor vi får en masse dagslys, jamen det koster ikke så meget. Det kræver bare, at man tænker sig godt om. Så vi skal sørge for at få så mange ting ind, som man ikke bagefter kan komme og sige, nej, det er for dyrt, det piller vi af bagefter. Så er der vældig mange mennesker, der ligesom er ind over, inden et sygehusprojekt er færdigt. Og nogle af projekterne, de er jo så store, de er på statsbudgetterne. For eksempel, da vi lavede A-hus, så lige pludselig fandt politikerne ud af, at vi skal spare 20%. Det er sådan, det er ud fra et politisk synspunkt, så skal man bruge 20% mindre. Men det får en enorm betydning for et projekt, at man pludselig skal spare 20%. Det vi gjorde der, det var, at vi lykkedes med at udvide åbningstiderne, således at vi kunne lave de samme kvaliteter på færre kvadratmeter. Så derfor skal man hele tiden være agil som rådgiver i sygehusprojekter og være forberedt på de værste beslutninger fra det offentlige side. Men ja, nu skal du huske, det er jo næsten 20 år siden, vi vandt konkurrencen, og det er 15 år siden, at projektet var færdigt. Så alle de dårlige ting, dem har man glemt, og alle de gode ting, dem husker man. Og det, jeg i hvert fald husker, det er, at der har været nogle brugerprocesser, som har været meget gunstige for, at vi kunne lykkes med det projekt, vi har. Mm. Fordi når du har brugerne med, et er, at vi kan lykkes med at få gennemført nogle ting, men det betyder også, når projektet er færdigt, så er der nogle ambassadører, som forstår, hvad det er, vi har gjort, og er med til, at hele sygehuspersonalet ligesom anerkender og forstår de kvaliteter, der er lagt ind.
Hvis du vil trække frem noget særligt, som du er specielt stolt af, altså gerne begge to, hvad af dette sykehus da, hvad er det?
Altså det, jeg kan sige, det jeg er stolt af, det er, det at man kommer ind i det sygehus, og straks oplever man, her er jeg et særligt sted. Ligeså vel som gangbroen fra det eksisterende sygehus over til OP og fødestuer, der går man også igennem de her farvede glas, så man mærker med det samme, nu går jeg ind i en ny verden. Vi fik skabt vores egen verden på sygehuset med det her projekt.
Ja, det er helt enig. Og det, når man kom, liksom, jeg kom jo med taxi, kjører igjennom, og det er jo så goldt og øde, og så popper bare de der stolpene liksom frem. Boing! Det var fint, liksom. Nå er vi på barn- og ungdomsavdelingen.
Mm-hmm. Ja. Jeg vil jo bare også lægge til det, at det at man på en måte 15 år efter færdigstillelse da, får så gode tilbakemeldinger som du kom med her, det tyder jo på en måte på at bygget er vellykket, og så blir vi til og med invitert på en podcast, det er jo ekstra hyggelig. Og det viser egentlig, synes jeg, at projektet har jo en verdi som går på en måte utover bare det at være et funktionelt sykehus. Det betyder jo at egentlig det har fått en verdi for samfundet, og så har du fått en verdi for de som bruker det, altså patienter og pårørende og ansatte. Og det tænker jeg, når arkitekten er på en måte ferdig med bygget, så forlater vi det lidt. Men når vi får høre det her, så synes jeg, det er noget at være stolt af.
Mm. Enig. Det tænker jeg også. Dere kan være veldig stolt af. Og det må jo være meningsfullt at høre det. At det giver så stor værdi. Og noget af det, som de også sagde, er jo, der er jo så mange barne- og ungdomsavdelinger rundt omkring i landet, som har så dårlige kår. De ikke har det, de trænger. Og det tænker jeg lidt på, da. Tænker at det er jo ganske trist og ille, egentlig.
Mm.
Når det betyder mye, da. For helse og tilknytning og et langt liv, som skal leves etterpå.
Det er en sårbar gruppe. Og det er en sårbar gruppe, som ikke selv er talsperson for sin egen gruppe. De, som blir talspersoner, er jo pårørende. Og i voksne situation, så er jo de pårørende har ikke den samme rollen, kan man sige. Så det der å få egentlig den pasientgruppen hørt, og det å få prioritert bare disse rommene her til pårørende, det er ekstra viktig.
Tar man for lett på verdien de fysiske omgivelsene har for å utøve helsefagene, tenker jeg.
Altså, der er jo ingen tvivl om, at når vi laver sygehusprojekter, så har vi fokus på patienter og personale, og det skal vi også have. Hvor de pårørende Jamen, de er faktisk også en vældig vigtig gruppe, og især i et barnecenter. Og nogle af forældrene, de er simpelthen i chok. De er vanvittigt stressede, når et barn, et nyfødt barn eller et barn, bliver alvorligt syg. Så det at tage vare på den gruppe er helt afgørende, fordi det også i dag, så er de pårørende også en vigtig, et vigtigt element for patienten. Altså, vi laver jo i dag sengerum, hvor forældrene naturligt kan overnatte der og være der osv. Så de er også vigtige i forhold til rekonvalescensen og barnets tryghed osv. Men vi skal bare være klar over, at vi taler om pårørende, som har posttraumatisk stress i situationen. Og hvis der ikke bliver taget vare på dem, jamen så er det virkelig en vanskelig situation, både for personalet og selvfølgelig for det enkelte barn. Så det er måske det, som jeg synes er meget vigtigt at tage med for Ole Sund, at du starter også med at fortælle om en far, som er taknemmelig for de omgivelser, han har været i under en vanskelig situation.
Ja. Og jeg tænker jo, at hvis man som forælder og eller pårørende ikke får taget godt vare på sig selv i den situation, så vil jo det stresse vedvare længere på, som igen får følge feil i forhold til opfølging af barnet ditt. Altså det, man kan jo se for sig konsekvenser av det. Nej, altså jeg må sige, jeg blev skikkelig. Jeg synes det var veldig stærkt at være der. Og jeg blev lidt sådan, jeg ved ikke om det er naivt af mig, men jeg har liksom ikke tænkt at det er selv. Selvom jeg jobber med fysisk omgivelse, så har jeg ikke tænkt at det kan være så vigtigt i forhold til at få gjort jobben. På den måten som nogen af de beskrev, da, sånn som hun overlegen på nyfødtintensiven. Hun var jo liksom, ja. Og den unisone tilbakemeldingen fra alle de ansatte var, det er så mye bedre at jobbe her. Så det er fantastisk.
Så bra.
Kanskje det aller siste spørsmålet, altså, hva den største verdien dette projekt har gitt til deg personlig, Klaus? Du nevnte jo lidt den personlige erfaring.
Ja, jeg nevnte jo lige selv, at jeg selv har været en pårørende i chok. Så for mig var det fantastisk. Jeg kan sige, at min datter er i dag blevet sygeplejerske, og alt gik godt, men der var 3 måneder, hvor det kunne gå begge veje, så at sige. Så det at selv få bearbejdet det forløb gennem min faglighed og skabe de rammer i Ålesund, det har da været fantastisk.